Азатлык радиосы Прагадан жапрабыз. Ассалому алейкум. Бүгін 21 февраль, якшам сешамба, Азатлык дастурларын давам эттирабыз. Прага студиясында мен Мехрибон. Бүгін дастурумуздан орын алган мавзулар. Huquq faoli Yelena Urlayeva Ko'ksaroy rezidensiyasi oldida piket o'tkazdi. O'zbek aktyori Ahmad Berdimurodov Hollywoodda Oscar haykalchalarini qo'riqlayapti.
Hozirgi mana qo'riqlayotgan Oscarga niyatlarim qo'yibman. Agar vaqt soat kelganda, oliq nasib qilgan kuni, balki mana o'sha qizil daroshkadan o'tib Oscar olish niyatim bor.
Rossiyadagi o'zbek mardikorlari o'z qo'shiqlarida Putinni tanqid qilmoqda.
Dollar kursi toshib ketdi. Ko'p o'zbeklari qochib ketdi. Nima qildingiz Putin aka?
Bu vaqtda chodir xayolda tinglaysiz. Mintaqa Qirg'izistondagi o'zbek maktablari yana bahs mavzusiga aylandi.
Ota-onalarni iltimosi bilan, talabi bilan o'zbek maktablarida qirg'iz tilida o'qitiladigan sinflar, o'z tilida olib ham ochilyapti.
Xalqaro hayot. Amerikalik faxriylar islomiy davlatga qarshi kurashmoqda. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, O'zbekiston prezidentining Ko'ksaroy qarorgohi oldida 20 fevral kuni piket o'tkazgan huquq faoli Yelena Urlayeva Toshkent viloyati Qibray tumani ichki ishlar boshqarmasiga olib ketildi va 7 soat davomida ushlab turildi. Bu vaqtda Toshkentdagi Alyans huquq himoyachi tashkiloti xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Urlayevaning piketi 20 daqiqa davom etgan, shundan so'ng militsiya xodimlari kelib uni boshqarmaga olib ketgan. 7 soat ushlab turilgan huquq faoliga nisbatan hech qanday ma'muriy yoki jinoiy jazo choralari ko'rilmagan, u suhbatlashgandan so'ng qo'yib yuborilgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. AQSh senatorlarining ikki partiya vakillaridan iborat guruhi davlat kotibi Jon Kerrini Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirishga chaqirdi. Senatorlar shuningdek Rossiya press isyonchilar o'q otish kelishuvini buzgan holda Debeltsova shahrini egallab olgani munosabati bilan Ukrainaga yordamni ta'minlashni talab qilmoqda. Ukrainaga mudofaalanuvchi qurollarni taqdim etish va yangi sanksiyalarni joriy etish, jumladan Rossiyani SWIFT moliya tizimidan chiqarish masalasini ko'rib chiqish vaqti yetib keldi, deyiladi senatorlarning Jon Kerriga yozgan maktubida. Maktubga imzo chekkanlar orasida demokrat Dik Durbin va qurolli kuchlar bo'yicha qo'mita raisi Jon Makkeyn ham bor. Barak Obama avvalroq Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish imkoniyatlarini ehtimoldan soqit qilmaganida Oq uyning rasmiy vakili Josh Ernest 20 fevral kuni Ukraina sharqida ayirmachilarga Moskva tomonidan ko'mak ko'rsatilayotgani Rossiya uchun qimmatga tushishidan ogohlantirganida. Moskvada anti-maydon harakati Kiyevdagi Yevromaydon voqeasining 1 yilligi munosabati bilan yurish o'tkazdi. Harakat liderlarining iddao qilishicha yurishda 10 ming odam ishtirok etgan. Namoyish maydonga 1 yil bo'ldi. Esdan chiqarmaymiz va kechirmaymiz shiori ostida o'tkazilgan. Kommersant gazetasi muxbiri Tumanov Twitterdagi sahifasida namoyishda ishtirok etganlarga 300 rubldan pul to'lanishi va'da qilinganini yozdi. O'tgan yilning fevralda hukumat Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashuv shartnomasini imzolamagani ortidan Kiyevda boshlangan norozilik namoyishlari oqibatida Moskvaga moyil bo'lgan prezident Viktor Yanukovich hokimiyatdan ag'darilgan edi. Mart oyida Rossiya Ukraina tarkibida bo'lgan Qrim Muxtor Respublikasini anneksiya qilgan va shundan so'ng mamlakat sharqida Rossiya press isyonchilar bilan janglar boshlanib ketganida o'tgan 1 yil davomida Ukraina sharqidagi janglarda 5400 odam halok bo'lgani xabar qilindi. Liviya sharqida 20 fevralda xudkushlar tomonidan sodir etilgan 3 portlashda kamida 45 kishi halok bo'ldi va 70 kishi yaralandi. Xabarlarga qaraganda xudkushlar Kubba shahridagi yonilg'i quyish shoxobchasida, politsiya binosi yaqinida va Liviya parlamenti quyi palatasining spikeri Oqil Solih Quvaydarning uyi oldida mashinalarni portlatgan. Quvaydarga shikast yetmagani aytilmoqda. Rasmiylar portlashlar 16 fevral kuni Misr aviatsiyasi Kubba shahridan uzoqda bo'lmagan Derna shahridagi jangarilar pozitsiyalarini bombardimon qilgani uchun o'ch olish maqsadida uyushtirilgan degan taxminni bildirmoqda. Misr islomiy davlat guruhi 21 misrlikning qatl etilishiga oid videoni e'lon qilganiga javoban Liviyadagi jangarilar maskanini bombardimon qilgan edi. Afg'oniston shimolida Taliban jangarilari hukumat qamoqqa olgan O'zbekiston islomiy harakati a'zosi bo'lgan 3 o'zbek ayolini ozod qilmagani uchun o'g'irlab ketilgan 3 muhandisdan birini qatl etdi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Toliblar Afg'oniston shimol viloyatlaridan Faryobda bundan bir necha kun oldin jangarilar tomonidan o'g'irlab ketilgan CHE nomidagi nohukumat idoraning 3 muhandisidan birining boshini tanasidan judo qildi. Toliblar hukumatni turmada saqlanadigan 3 o'zbek ayolini ozod etmagani uchun mazkur muhandisni nobud etganini aytganlar. Mahalliy rasmiylarga qaraganda, toliblar tomoni bundan taqriban bir oy oldin Faryob viloyatida davlat xavfsizlik kuchlari tarafidan qo'lga olingan O'zbekiston islomiy harakati faollaridan deyilgan 3 o'zbekistonlik ayolni ozod etishini so'rab bir necha bor hukumatga murojaat qilgan.
Kobulda muxbirimiz Olim Ko'hkanida. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda O'zbekiston ishkarsida bilamiz. Saytimizga to'siq qo'yilgan, lekin hech xavotir olmang. Proksilarimiz yeng shimarib tayyor turibdi. Marhamat murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik mobil to'siqlarsiz sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat hozir emas, biroz turib, chunki efirimizni tinglashda hozircha davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston prezidentining Ko'ksaroy qarorgohi oldida 20 fevral kuni piket o'tkazgan huquq faoli Yelena Urlayeva Toshkent viloyat Qibray tumani ichki ishlar boshqarmasiga olib ketildi va 7 soat davomida ushlab turildi. Bu vaqtda Toshkentdagi Alyans huquq himoyasi tashkiloti xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Urlayevaning piketi 20 daqiqa davom etgan. Shundan so'ng militsiya xodimlari kelib uni boshqarmaga olib ketgan. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Yelena Urlayeva, mustaqil jurnalist Malohat Ishonqulova, huquq faollari O'ktam Pardayev, Shuhrat